Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Κυριάκος Μπασίδης, είναι διδάκτορ εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Έχει συνεργασία και με την ελληνική αστυνομία. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε βλέποντας το μέγεθος, τις διαστάσεις, την συχνότητα που έχει πάρει πλέον το φαινόμενο, αλλά και την μεταβολή στα χαρακτηριστικά του. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μπασίδη.
Ναι, καλημέρα και σε εσάς.
Το λέγαμε και εισαγωγικά ότι είναι ένα φαινόμενο που το συναντούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον έχει λάβει και ανησυχητικές διαστάσεις προς τη συχνότητά του και ως προς το χαρακτήρα των
εγκλημάτων.
Των εγκλημάτων σε πολλές περιπτώσεις. Ναι.
Την ποιότητα εννοείται.
Ναι.
Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν και βέβαια και μέσα από την προβολή τους δημιουργήσει και ένα πανικό, ηθικό, ένα κοινωνικό πανικό. Η σκληρότητα κάποιων εγκλημάτων που ξεπερνούν την παραβατικότητα την νεανική, είναι πλέον εγκλήματα που διαπράττουν κατά κόρον ενήλικες. Μέσα από που διαπράττονται από ανήλικα παιδιά, εφήβους ή και από συμμορίες ανηλίκων, το οποίο είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό στο οποίο πρέπει να ενδοσκοπήσουμε ακόμα περισσότερο. Το άλλο είναι η παραβατικότητα που εμφανίζεται ως νεανική παραβατικότητα μέσα και ή γύρω από τα σχολεία, να το πω έτσι, επικεντρωμένο στους χώρους όπου συχνάζουν οι έφηβοι, που είναι το σχολείο, που είναι οι καφετέρειες τους, που είναι τα μέρη, οι πλατείες κτλ. Που συναντιόνται.
Από και εκεί βεβαίως, κύριε Μπασίδη, υπάρχει η παραβατικότητα που μπορεί να είναι μια μικροκλοπή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου θύματα και σε ακραία μορφή πέφτουν σε μαθητές τους, έτσι.
Ναι. Ακριβώς. Και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, ασχέτως αν ενδεχομένως η ποιότητά τους ή η βαρύτητά τους να είναι χαμηλότερη από αυτά που τέλος πάντων προβάλλονται κιόλας, όπως είναι βιασμοί από ανηλίκους τελευταία που ακούσαμε ή οτιδήποτε άλλο, ή ολοκληρωμένες ληστείες, απόπειρες ή ολοκληρωμένες ληστείες από... είναι σαν η βαρύτητα οπωσδήποτε προβληματίζει. Αλλά για μένα το ανησυχητικότερο είναι η παραβατικότητα, η χαμηλή που τέλος πάντων εξελίσσεται όμως.
Η μικροπαραβατικότητα λέτε.
Η παραβατικότητα μέσα στα σχολεία που εξελίσσεται όμως και μέσα από αυτή την... με τους ίδιους πρωταγωνιστές υπάρχει μια εξελικτική πορεία, ανωδική πορεία που εξελίσσεται μετά σε κάποια ολοκληρωμένα εγκλήματα που ξεπερνούν την παραβατικότητα εντός του σχολείου. Είναι η πρώτη φάση η οποία αν δεν αποκοπεί σίγουρα δημιουργεί προβλήματα.
Οδηγεί σε μεγαλύτερη.
Αυτό που οφείλεται κατά τη γνώμη σας και πώς μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
Κοιτάξτε, δεν
οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε πολύ φιλελεύθεροι με τους μαθητές, ότι οι καθηγητές πλέον μερικές φορές γίνονται όμοιροι των μαθητών, ειδικά στα γυμνάσια και στα λύκεια. Βλέπουμε τι γίνεται, ειδικά σε μερικά ΕΠΑΛ που γίνεται το έλα να δεις. Ποια είναι η αιτία? Παραγίναμε φιλελεύθεροι, να το πω έτσι, στην αντιμετώπιση των μαθητών.
Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, η παραβατικότητα ενιανική δεν αντιμετωπίζεται με καταστολή. Ή με αυστηροποίηση των ποινών εντός των σχολείων ή εντός του συστήματος απονομής δικαιοσύνης των ανηλίκων. Mm-hmm. Για μένα το πρόβλημα ξεκινά λίγο πριν, δηλαδή κάποια έτη πριν, από το δημοτικό, από την οικογένεια, από το δημοτικό, και εξελίσσεται στην κρίσιμη ηλικία των 14-15 ετών. Οι μελέτες δείχνουν ότι το πικ φτάνει γύρω στα 17-18 και από εκεί οι δείκτες αρχίζουν και πέφτουν. Αλλά εκεί στα 17-18, όταν πλέον ενηλικιώνεται, είναι τέλος πάντων στην μεταφηβική ηλικία, 18-21, εκεί ναι μεν μειώνεται η συχνότητα των εγκλημάτων, των παραβάσεων που, να το πω έτσι, που διαπράττονται, αλλά αυξάνεται η βαρύτητα. Γίνονται σκληρότερα τα εγκλήματα. Ναι μεν είναι λιγότερα, αλλά γίνονται σκληρότερα. Σε ό,τι αφορά όμως το πρώτο, που για μένα εκεί πρέπει να ενδεσκοπήσει το σύστημά μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, η οικογένεια, οι φορείς κοινωνικού ελέγχου, είναι στην ηλικία από τα 5, όταν μπαίνει το παιδί στο δημοτικό, μέχρι τα 12-13 που μπαίνει στο γυμνάσιο.
Ωραία, να μείνουμε λίγο εκεί, κύριε Παπασίδη, για να δούμε τι παίζει ρόλο στην εκδήλωση.
Τι γίνεται λάθος, δηλαδή.
Σε αυτήν την ηλικία, την πιο τρυφερή, και ποιο είναι το προφίλ τελικά.
Ναι, σε αυτή την ηλικία μπορεί να γίνονται λάθη διάφορα τα οποία σωρευτικά δίνουν ένα αποτέλεσμα. Το ένα είναι σίγουρα ότι ο θεσμός της οικογένειας τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι έχει μια υποχώρηση. Ο θεσμός του σχολείου βέβαια και το εκπαιδευτικό σύστημα απ' την άλλη, στην περίπτωση που η οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει προς τον κοινωνικό έλεγχο, αν αποτύχει και το σχολείο στον έλεγχο το κοινωνικό, έτσι, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, τότε αυτές οι δύο συνιστώσεις, αν συνδυαστούν και με μια κακή παρέα και βεβαίως και με τα μέσα τα κοινωνικής δικτύωσης ή τα μέσα ενημέρωσης, που πλέον που σε ένα κινητό έχει πρόσβαση, έχει πρόσβαση και ένας μικρός μαθητής του δημοτικού, δυστυχώς, και στα πλαίσια, σε αυτά που δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το προβληματικό, εκεί αυτές οι τέσσερις συνιστώσεις μπορούν να δώσουν και δίνουν τελικά αυτό το ανησυχητικό αποτέλεσμα που διαπιστώσατε στην αρχή της συζήτησής μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι η οικογένεια περνά κρίση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα κράτησε σαν χώρα γιατί είναι μια κοινωνία κλειστή, χριστιανική, να το πω έτσι σε μεγάλο ποσοστό, με πιο ηθικά δεσίματα, αλλά αυτό από τα χρόνια της παγκοσμιοποίησης και μετά άρχισε να αλλοιώνεται μέχρι που πλήττεται ώρες-ώρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε στην παλιά αντίληψη. Η οικογένεια δέχεται τριγμούς. Και με βάση και την οικονομία, έτσι, την οικονομία της οικογένειας. Όταν δεν υποστηρίζεται οικονομικά η οικογένεια, δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τα παιδιά, γιατί οι γονείς
είναι. Παλιότερα όμως οι οικογένειες είχαν οικονομικά προβλήματα και σοβαρότερα, αλλά τέτοιου είδους φαινόμενα.
Ο θεσμός της οικογένειας ήταν πιο σφιχτός, ναι, και κρατούσε. Γιατί πίσω από την οικογένεια, από το ζευγάρι, υπήρχαν οι παππούδες, σε λιγότερο αστικοποιημένο περιβάλλον. Τα παιδιά, όταν είχαν οικογένειες, στα πλαίσια της οικογένειας είχαν περισσότερα από τους γονείς. Σαν αρχή το λέω, αλλά είχαν και περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τους γονείς ανεξάρτητα από τα οικονομικά προβλήματα. Ναι, σήμερα ο χρόνος ο ποιοτικός είναι λίγος. Η γονική επίβλεψη ελαχιστοποιείται. Εάν σε αυτή την ελαχιστοποίηση, στις περιπτώσεις που συμβαίνει, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ανταποκριθεί, όχι στο να παρέχει τη γνώση, αλλά στο να παρέχει κοινωνικό έλεγχο στο παιδί, στον έφηβο, εκεί σίγουρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Τι θέλω να πω. Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Και ο ανταγωνισμός αυτός του συστήματος και σφιχτό. Ξεκινά και από το δημοτικό, σίγουρα μεγαλώνει στο γυμνάσιο και αυξάνεται πάρα πολύ.
Η απέτηση για βαθμούς.
Για βαθμούς, μέσα από το σύστημα και από τους καλούς βαθμούς, η ανάδειξη σε ένα πανεπιστήμιο που υποτίθεται θα δώσει μια καλύτερη τύχη και διέξοδο, ο αυτοσκοπός των βαθμών αυτών, ο ελάχιστος χρόνος, που αυτό είναι καλό, δηλαδή στην εγκληματολογία του ελεύθερου χρόνου, όταν δηλαδή δεν δίνουμε λόγω του ανταγωνισμού ελεύθερο χρόνο στους εφήβους, έχουν πολύ λιγότερο χρόνο αφού ασχολούνται με τα μαθήματα, με τις δραστηριότητες, με το φροντιστήριο που μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ως θεσμός. Ναι.
Άλλη κομμωδία αυτό, ναι.
Ναι, αυτό όμως στην καλή του πλευρά ελαχιστοποιεί το χρόνο των ελεύθερων των παιδιών, άρα δεν τους δίνει πολλές ευκαιρίες για σκανδαλιές, να το πω έτσι, τα οποία αργότερα θα εξελιχθούν σε κάτι πολύ χειρότερο. Δεν τους δίνει πολύ χρόνο για παραβατική δραστηριότητα, γιατί ο έφηβος που όταν έχει χρόνο προσπαθεί να τον εξαντλήσει στο να κάνει τη ζωή του πιο συναρπαστική. Δεν αρκεί να πιει ένα καφέ όπως ενδεχομένως κάποιες άλλες ηλικίες με τους φίλους. Θα κάνει και το κάτι παραπάνω, το πιο συναρπαστικό, το πιο ρυψοκίνδυνο. Mm-hmm. Που αυτό θα εξελιχθεί διαφορετικά. Επανέρχομαι όμως σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ο ανταγωνισμός αυτός όμως δημιουργεί δύο κατηγορίες μαθητών. Τους μαθητές που λόγω οικονομικών, κοινωνικών, οικογενειακών, οικογενειακού υπόβαθρου μπορούν να ανταπεξέλθουν από μέσα.